Sârbesc por tumce soveasu. Zua un pormane Gesu Crista ci șubuarta. Hau cări dacuală, ani muzo bap tot amali. Muzi tăiasă un fol din atlo, hărie cu fanto, to catan galta, ani fol dita to hărie cu fanto, săd fol tane diun ce catir, savărn benta. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळुस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी तुमी म्हजे थंय एक पोटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक पोटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेस्त फळ दिता कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनांतल्याक फांट्या बरी खातन उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालन लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीं जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेस्त फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जातात देवाचे उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणी न्हू नोवेनाच्या ह्या दिसांनी आनी फेस्ता दिसा आमी नियाळचो विशय जिविताच्या वाटेर मागण्याचे हातेर मागणें म्हणल्या विशयाचेर जे आमी सदांच करता मागण्या विणें क्रिस्तांव जिवीत ना म्हणलें समजल्लें आमी ह्या मागण्याचो अर्थ आनीक गूण तरान समजोन त्या मागण्यांत प्रगती आनी अभिवृद्धी जोडचो आमचो इरादो त्या देखून येदवडा संख्यान ह्या साडे दवराच्या मिसाक तुमी हांगासर आयल्यात आनी ह्या विशयाचेर दकटुलो विशय आज आमी नियाळटांव कशें देवाच्या उतराची जाणवाय आनी सक्रमेंताची ससाय आमकां जाय मागण्याक ह्या विशयान आमी नियाळटांव पवित्र पुस्तक आसा सक्रमेंत आसात हे दोनी आमकां मागण्याक भोव गरज ह्या विशयांत मात्र आमी नियाळटांव उरले सर मागण्याचे विशय काल आमी नियाळटांव नियाळले फाल्यां तोंड आमी नियाळत आसा आज आमी नियाळचो विशय वच देवाचें उतर आनी सक्रमेंत कशें आमकां मागण्याक सहाय्य करतात भाव भयणीनो पळया हे दोन वांटो आमकां इगर्जेच्या आयल्या वेळार पळोवंक मेळटात हांवें म्हळें पवित्र पुस्तक आनी सक्रामेंत अल्तारीर तुमी पळयल्यार ह्या अल्तारीर दोन मेजां आसात म्हणटा आमी दोन मेजां एक थंय मेज आसा आनी एक हांगा मेज आसा तें मेज देवाच्या उतराचें मेज कित्याक पवित्र पुस्तक पयलें वचप दुसरें वचप प्रगटचें तें देवाच्या उतराचें मेज हें देवाच्या उंड्याचें मेज हांगासर सक्रमेंत थंयसर पवित्र पुस्तक पळय अपुरबायचे ह्यो दोन वाटो हर एक मिसा वेळार आमी करता देवाच्या उतराचें मेज उंड्याचें मेज पवित्र पुस्तक सक्रमेंत तर ह्यो दोनूय संगती आमकां जिविताक मागणें जिविताक भोव गरजेच्यो आनी आमी प्रस्तावनार आयकलें मागण्यां पैकी उत्तीम मागणें क्रिस्ताचें बलिदान मिसाचें बलिदान जें आमी भाग घेता त्या देखून आयतार सोद भाग्यवंतपणी सांबाळ आयताराचें मीस म्हणी खड्ड्याचें केलां कित्याक आपत्यांत एक पोटी म्हणी खड्ड्यान माग घ्या म्हणलां आयतरांतल्यान देवाचें उतराचें मेज आनी देवाच्या उंड्याचें मेज तर ह्यो दोन संगती सांगात येतात
हात पत्रार तुम्ही पळयलां आम्ही ह्या वर्सा मागण्याचो विषय कित्याक काण गेला म्हळ्यार मागण्याची महामेस्तीर्ण मिस्तीक आबिलाची सांतेरेज जल्मोन 85 वर्सां जातात. ही गरज मातेंत मागण्या विशयान बरयल्ली पयली स्त्री ती दोतोर, तर तिणें शिकवन ही गरज मातेंत तिका दोतोर म्हणून पासारता आसतना तिची तिचें जल्मोन 85 वर्सां आसतना तिणें सांगिल्लें खालें आमकां फायद्याचें पडटा काय म्हणून आमच्या कर्मेलिताची आशा त्या देखून ती तुमच्या सांगता वांटून घेवंक आमी पेसाडता. आनी ही स्त्री मागण्याची मेस्तीर्ण आविलाची सांतेरेज तिच्या जिवितांत हे दोन विशय कशे आसात पळया. आविलाची सांतेरेज एक कर्मेलीत सांतेण आनी आमकां कर्मेलितांक दिसाक 2 वरां कड्डाय जावन मागोवंक जाय, सकाळीं 1 वर सांजेर 1 वर. आनी तुमी पळयतात ब्रेस्तारा बाळूक दिवचे भक्तीक हांगा 6 वरांच्या मिसा विज्ञेत आसतना आमच्या पदऱ्या आनी ब्रदर्स थंय त्या कॉपेलांत मागोवन आसतात, मौनपणे मागोवन आसतात. कोण सांजेच्या 7 वरांच्या मिसाक येतात तेय पळयतात थंयसर मागोवन आसतात. आनी हे काल हें करतात काय मागता आसतना सांतेरेज आमकां एक उदाहरण दिता. मागण्या थंय मागता आसतना पळया एक 2 मिनटां आमी दोळे दामून मागता आसतना मोत समार रावता गी मोत आत्तां हांब येतान कुंभ्याक येता रावना सारक्याक माकोड पळय एका फांट्यातून अण्णे एका फांट्या उरता तशें म्हजी मोत धांवता. आनी आमकांय कर्मेलीत पदऱ्या बांक आनी कर्मेलीत भितरल्या माद्रेंक आनी तितलें संपे न्हय, आमी काय मागण्याचे मनीस वय पूण तितलें संपे न्हय कश्ट. आनी सांतेरेज म्हणटा म्हाकाय कश्ट म्हळ्यार तिकाय कश्ट जातालें काय, त्या देखून हर एक पोटी मागण्याक येताना पांय बुलातान घालून येताली काय तकलेंत तो समा मोत धांवता आसतना उक्तें करचें आनी वाचतालें तें. तर मागणें करूंक पवित्र पुस्तक भोव गरजेचें म्हणून आविलाची सांतेरेज सांगता. तें मात्र न्हय, तिणें अपुर्बायेचें मागण्याचें बूक बरयल्लें आंतरीक रावळेर म्हणलो एक बूक बरयल्लो केदळ जाणांत कुमगार सेवन जाल्या उपरांत मी साखेर जाल्या उपरांत मौनपणे रावता पळय त्या वेळार. तर पळय सांतेरेजाच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक मागण्याक भोव गरजेचें म्हूण शिकयता ती आनी कुमगार सक्रामेंता उपरांत भोव गरजेन चे विशयी मागण्या विशयांत ती समजता आनी आंतरीक रावळेर इंटिरियर कॅसल म्हणलो अपुर्बायचो मागण्याचो बूक मागणें म्हळ्यार कितें म्हळ्ळ्या विशयांत ती बरयता सक्रामेंत सेवल्या उपरांत. तर ह्या प्रस्तावनार आमी समजून घेतलेंच देवाचें उतर आनी सक्रामेंत मागण्याक भोव गरज. इतलें समजून जाल्या उपरांत आमी नियाळी आतां मागणें म्हळ्यार कितें. मागणें म्हळ्यार देवा आनी मनशा मदलो संबंद, तितलेंच म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद मागणें. आयसो वांजेल आमी वाचलो वाल आनी फांटे, दाखांची वाल आनी फांटे, ती वाल देव यजेजू फांटे आमी. आनी ह्या उदाहरणा मुखांत आमी कशें त्या वालीक चिडकोन रावप जाय म्हणून वांजेला मुखांत आमकां स्पश्ट जालें. तर हो संबंद मागण्याचो म्हणजे त्या वाली आनी फांट्या मदें त्या दळा त्या फांट्याक जीव येता, तो वालींतलो रोस फांट्याक येता, त्या फांट्यार फळां जातात. जर वाल ना तर फांट्याक फळां येतात गी, फांट्यार फुलां येवंक परत फुलां करपोन येतात मागीर तो कातर उडयचे पडटा. असल्या उदाहरणान मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण आमकां आयच्या वांजेलांत एक उदाहरण आमकां दाखलें, आमकां समजलें. तर मागणें म्हळ्यार म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद. हांव कोण म्हूण म्हाका कोत्ता आसा पूण देव कोण म्हूण म्हाका कोत्ता आसा गी. आतां संबंद म्हणटा आसतना एकामेकां थंय आमी संबंद दवरता. म्हजो संबंद सगळ्यां कडेन सगळ्या रितीन एकत्रेकार आसा गी. आमी म्हणटा हांव विविध तरांचे संबंद आसात. थोडे म्हणटात कातीचो संबंद, हॅलो हाय गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग आपले तो कातीचो संबंद काय. आनी थोडो बोगणाचो संबंद, थोड्यांनी ह्या तरणाट प्रायर तो आय लव यू यू लव मी आनी ती बरं बोगणाचो, मागीर आवय आनी बापायन जोर केल्ले कडले आय लव यू ना यू लव यू ना तशें जाता, हे बोगणाचो संबंद. ताच्या उपरांत चड एक कोटाचो संबंद, अशे विविध तरांचे संबंद आसात. पूण हर एका संबंदांत दोग व्यक्ती आसात, हांव आनी अण्णा एकलो. पूण त्या व्यक्ती कडेन संबंद विविध तरान आसतात. दाखल्याक दिवचे जाल्यार चिंत्या पयले बसल्या ती बाय म्हाका तुजी तितली वळख ना. म्हज्या विशयन तुका सड्ड गोत्त ना, तुज्या विशयन म्हाका सड्ड गोत्त ना. आमचो सदां खातीचो संबंद न्ही पूण भक्तिकाचो संबंद. थोडे फटी तूं म्हजे कडेन उलोवंक आयले इल्लोसो संबंद म्हण चिंत्या. चड वळख ना म्हाका, पळय संबंद ना. आशा म्हजें काजीन आसा हांगा. आशा उबें राव पळय तूं, हें म्हजें काजीन, म्हज्या मामाची दू आशा. म्हजो आनी तुजो संबंद आमी ल्हान तावन करता सामकां वय मू. ओके बस, ल्हान तावन आशा कडेन हांव वळखता, तें आतां गल्फांत आसा. पूण ताचे कडेन तुजे वन इल्लें चड हांव ताचे कडेन उलयलां. कितें म्हळ्यार ल्हान तावन आमी भुरगीं जावन आसतना थंय वळखता ताका. पूण आशा तुजे वन चड म्हज्या मम्मे कडेन म्हज्या माये कडेन उलयलां वय मू. म्हज्या माये कडेन आतां जाल्यार मम्मीक हांव एक दीस फोन करना जाल्यार मम्मी तूं म्हाका फोन करता, माई तूं फोन करता नाल्यार हांव फोन करता, आज हांवें फोन करूं ना म्हणून. म्हणजे हो संबंद पळय तीन व्यक्ती कडेन तीन तरांचो. आतां ह्या दिसांनी आमी समजोवचें कितें म्हळ्यार म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद केवल खाती सोगी ह्या खाजिना सोगी ह्या आवय बापाय सोगी त्या अर्थार. त्या देखून तो अर्थ करचे जाल्यार आनी कितें घट करच्या खातीर थोडे विशय आमी पवित्र पुस्तकांत हांव सांगतात. पवित्र पुस्तकांत हांव आमकां ह्या संबंदा विशयांत तीन संगती तुमच्या मुखार दवरता. पयलें देव कोण, देखो ते आमी संबंद करचे जाल्यार देव कोण म्हणून म्हाका समजो येत तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देव कोण म्हणून, नाल्यार संबंद जायना. दुसरें जर देव कोण तर तो खंय आसा, दुसरें समजता. तिसरें देवा लागीं मागतासतना आमी कशें मागचें, हे तीन संगती हे पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तर हे पवित्र पुस्तक आमकां ह्यो तीन संगती सांगता आसतना थोडो नियाळ ताचेर आमी करया. पवित्र पुस्तक म्हाका म्हज्या सम्मानी देवाच्या संबंदान देव कोण म्हूण म्हाका सांगता, तो खंय आसा म्हूण सांगता, आनी ताचे लागीं हांवें कशें उलयचें म्हूण सांगता. जेन्ना हांवें उदाहरण दिलें, हांव आनी म्हजी माय, ती म्हजी माय कोण, ती खंय आसा, आज घरा आसा, परवां मार्केटीक येयला जाल्यार मेळटा, पयलें परवां म्हाका हांगा मेळोंक येता. दुसरें तिसरें हांवें आनी तिच्या लागीं संबंद कसलो, ह्या तीन विशयाचेर आयस नियाळ आमी करया. पयलें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता देव कोण म्हणून. पयल्या पानांनी आदावन आनी येऊ देवा विशीं सुख समजणी केली तांणी. आनी कोणें ही सुख समजणी घाली, देवस्थानान घाली. देवस्थानान त्या आदाव आनी येवे थंय सुख समजणी घाली देव कोण म्हणून. देव कोण म्हणून तांकां सुरू देव तांकां पेटुल्लो, पूण मागीर देवसार म्हणलो आळे देव बारी रागिश्ट, देव तुमकां कश्टिता, देव तुमकां भोगशिना अशें म्हणून तांकां व्हरते व्हरते तुमी व्हडले जाता, तुमी देवा सारके जातात अशें बरें सुख समजणी दिवन तांकां मानयलें. आनी त्या देवसारा फाटल्यान गेल्लीं. जेन्ना देवान तांकां विचारलें आदाव तूं खंय आसाय, खंय आसुल्लो आदाव, रुखाच्या फाटल्यान आसुल्लो. येदोळ भुमी वयकुटान चलतलो तो रुखाच्या फाटल्यान आसुल्लो, ताका देवाची वळख मेळोनातली. आनी ती वळख मेळोनातली मात न्ही, देवान विचारल्यार तुवें कित्याक कशें केलें, हांवें केलें न्ही म्हज्या बायलेन केलें, दुसरलो ताच्या बायलेक येतो, ताका देवा कडेन संबंद बरो ना, बायलेकय बरो ना. आनी बायलेन तें न्ही हांवें न्ही त्या देवसरान सांगलें म्हणाली एकामेकाक ते लढाय. देवाची वळख नातले, देवा थंय मात्र विच्छेदन जालें मात न्ही, देवा तावन आदाम आनी येवे मदें घोव बायले मदें विच्छेदन जालें. आनी कोणाक दुरसोवन जालें, त्या भुमी वयकडान तांकां भायर पडलें. देवा थंयची ती समजणी करेक्ट मेळूंक ना तांकां. हें पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पानांनी आमकां समजता सुख समजणी देव म्हळ्यार कोण म्हणून. उपरांत कायनान आबेलाक जिवेशी मारलें, आनी त्या जिवेशी मारल्या वेळार देव वगेत रावलो. कायनाक ताणें विचारलें तुज्या बाबा आबेलाचें रगत भूंय तावन म्हाका बोब मारता म्हणलो देव. आतां देव म्हळ्यार कोण म्हण आमकां समजता ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरावांनी. कोण जेन्ना अन्याय जाता एकलो अन्याय करून म्हाका सकल घालता, म्हजें रगत देवाक बोब मारता आनी देव म्हजे रगताचो ताळो आयकता. पळय देव आमचो कसलो देव हो. कायनाक ताणें पुकारून वयर करूं ना, कायनाक ताणें कायनाक ताणें शिक्षा दिली तरी म्हज्या म्हाका अन्याय जाता आसतना अनीत जाता आसतना म्हजो म्हजें रगत देव ताची बोबाट देवाक आयकता. तर हो देव आमचो हे कशें समजता म्हाका पवित्र पुस्तका वरवीं समजता. आनी एक धक्लो दिता हांव. मुयजेक देवान विचले. मुयजेक देवान विचलेल्या वेळार मुयजे म्हणलो, ना 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 म्हाका नाका, हांव म्हाका गाग येता, म्हाका उलोवंक जायना म्हणून. तेन्ना देव अपुर्बायचे उतरां म्हणटा, कितें म्हणटा, हांव त्या ती पर्जा इजिप्त गांवांत आसली, कश्ट जाताली, आनी सर्वेस्पर मुयजेक उलोवकन म्हणटा, ह्या म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्यात, तांची बोब हांवें आयकल्या, तांची दूख म्हाका कळीत आसा, आनी तांकां सोडूंक हांव सकला आयलां. पळया, जर देव म्हणटा हे म्हज्या पर्जेचे कश्ट म्हाका कळीत जाल्या, तांची दूख म्हाका हांवें पळयलां, तांची बोब हांवें आयकल्या, तर कोण आमचो देव? आमचो देव जेन्ना हांव कश्टांत आसा म्हाका आयकोसो देव, म्हज्या देवाचे कान केप्पे जावनात, तो आयकता. हांवें बोब मारतना म्हजो देव आयकोसो देव, हांव कश्टताना म्हाका सोडवण करचो देव, हें म्हाका खंय आयकूंक मेळटा? पवित्र पुस्तकांत आयकूंक मेळटा. तर देवाचो देव कोण म्हणली समजोवणी म्हाका ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. तें मात्र न्हय, हो देव आमच्या सांगाता समकाता. देव म्हाका कश्टांत आयकता वय, म्हाका सोडवण करता वय, म्हजी बॉब आयकता, म्हाका म्हजें दूख ताका कळीत आसा. तितलें मात्र न्ही, तो म्हज्या सांगाता समकाता. पळया, ती इज्रायल पर्जा त्या इजिप्त तावन बसायल्या गांवाक गेली. त्या जाळा देवकूय आसलो. सांगता निर्गमन ग्रंथ 13 अध्याय, सर्वेस्पर तांचे सोवें पैण करतालो. आमचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता पैण करता. जेन्ना तुमी घरा तावन हांगा येयल्या वेळार तुमच्या सांगाता आसलो कारार, हे आसलो येत आसतना. जेन्ना तुमी मार्केटींग येताना थंय मास्टली कडेन येता, थंय आसता सर्वेस्पर. आमचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता पैण करता. आनी ते इजिप्त तावन बसयल्या गांवांत येत आसतना म्हणटा, तांकां वाट दाखोवच्या खातीर दिसाक तो कुपाच्या खांब्या भरी, रातीक तो उज्याच्या खांब्या भरी येतालो, तांच्या सांगाता आसतालो तो. आमचो देव हे खंय समजता आमकां? पवित्र पुस्तकांत. तर आमचो देव कोण म्हणून म्हाका पवित्र पुस्तकांत समजता. आमचो देव आशिर्वाद दिवचो देव, बेसांवां दिवचो देव, आमकां तेंते सांबाळचो देव न्ही, आमकां नाश करचो देव न्ही. आब्रामाक ताणें विचले, ताका भुरगीं आशिल्लीं नातिल्लीं, कितली पुराय? 75 वर्सां. आनी ह्या 75 वर्सां प्रायर सारा म्हातारी आनी अब्रामी म्हातारो. बसावणी, आशिर्वादाची बसावणी. तुजी संतत हांव आकाशाच्या नखेत्रा परी, दर्याच्या वेळेर आसल्या रेवे परी हांव वाडयतलो. अब्रामी येयलो, एक आले हांव म्हातारो जालां. पूण देव ताचे उतार पाळता, ताचे उतार पाळता, अब्रामाची संतत वाडयता. भुरगो इसाक जल्मलो. इसाक त्या अब्रामाक आनी साराक इसाक म्हणलो जल्मलो. इसाक म्हळ्यार अर्थ तो हसलो म्हणून. इसाक म्हळ्यार सुद्दां पयलें अब्रामाक देवान सांगता आसतना अब्राम आसलो, देव ताका पूज जल्मताना कोण आसलो? देव आसलो. इसाक हर एक पटेनाचें नांव करतना म्हणजे देव आसलो. देव आसता, आशिर्वादान भरता. तर आमचो देव आमकां आशिर्वादांनी भरचो देव, हें आमकां समजता आमच्या पवित्र पुस्तकांत. आमचो देव दयाळ, मोगाळ, काकुळते. निर्गमन ग्रंथांत 34 अध्यायांत 6-7 ओळ, आमचो सर्वेस्पर राग करूंक सवकास, पूण काकुळतेने मोगान उदार. राग करूंक सवकास, आमी उलटे राग करूंक पटक, काकुळतेन दौट, काकुळतेन बारी सकास. सकास म्हळ्यार एक वर्स जाल्यार राग हांगात आसता आनीक. तर त्या देखून सर्वेस म्हणटा, हांव मनीस न्हय, हांव देव, तुमची चिंतना म्हजी चिंतना न्हय. त्या देखून आमचो देव दयाळ, मोगाळ. तो बापूय विचीक पुताक राखोन आसुल्लो. पुतान खंयची लिस्टीर पातकां गेलीं तीं पुरा केल्यान, पूण पूत येता आसतना धवलो बापूय. पुता हे पुता वेंग, तुका वेंगता म्हणून वेंगलें ताणें. आनी व्हडलो पुतिल्लो उपलो, ताकाय पुता, पुता तुंय भितर हे पुता. बापायचें काळीज, येदें व्हडलें काळीज, सागोरा तेदें. तर हो देव आमकां खंय समजता, हांगा समजता आमकां. ते 100 बकरे आसले, एकलो गेल्लो ताच्या पाटल्यान गेलो, सांडून गेल्ल्या बकऱ्या पाटल्यान ताका खांद्यार घालून पाटी आपण हाडटा, हो देव, ह्या विशयान आमकां समजता आयच्या आमच्या पवित्र पुस्तकांत. तर आमचो देव मोगाळ, दयाळ. त्या फारिजेवाच्या घरा, सिमाऊच्या फारिजेवाच्या घरा ती एक स्त्री आयिल्ली आनी जेजूचे पांय धुताली आपल्या दुकान. ते फारिजे उपर उपराटले, हे कालें करता ती, हे वेस्ट म्हणाले. ना, कोणे चड मोग केला ताका चड बक्षिलां. ता देखून सां पावलो तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अशें म्हणटा, हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें कन्न जाणा, हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें कन्न जाणा. आज म्हाका आनी तुका उलो, हांव कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें जाणा. हाका एक हांव दाखलो दिता. घरा भुरग्यांक पप्पा आनी मम्मी आसात, कांय एक इसारी जाल्यार भुरगो चिंता कोणाडे इसारल्यार बरें हें म्हणून. आतां पिकनिकाक वचचें, अल्तर भुरग्यांचें पिकनीक आसा म्हणजे त्या दर्या तडीक, पप्पा खंडी सोडना म्हूण कोत्ता, मम्मी कांय सोडटा, कित्याक म्हळ्यार मम्मी वळखता, तेतून मम्मी वच पप्पाडे सांग अशें. पूण अण्णे करीतीर पप्पा म्हाका स्कुलाक पयशे जाय, तो मम्मी कडेन सारना, सिदा वचून पप्पा कडेन सारता, कित्याक पप्पा डायरेक्ट दिता म्हूण कोत्ता ताका. सो पूत पळयता कोणा कडेन सारल्यार खंयचें जाता म्हणून, त्या संबंदा प्रमाणे आसा. तशेंच जर म्हजो देव कोण म्हूण म्हाका गोत्ता, ताचे लागीं विचारूंक कितें अडकळ, कितेंच अडकळ ना. तर आतां आमी पयले ह्या हातूंत हांव समजल्या, आमचो देव कोण म्हणून, म्हजो पप्पा कोण, म्हजी मम्मी कोण म्हूण समजल्या प्रमाणे हांव म्हजो देव कोण म्हूण हांवें समजलें. जर हो देव कोण म्हूण आमी समजता, हांव तो देव खंय आसा. तीन तरांनी हांव तुमकां सांगता हो देव खंय आसा म्हणून. मोयसे सिनाय पर्वताक गेलो, थंयसर गडगड आनी सगळ्यांनी जालें. इल्या प्रवती माट्यांत धांवन भायर येतालो, थंय राखून रावलो थंय. एक शांत नितळ वारें घुंवलें. जेजूक बाप्तिस्म दित आसतना एक ताळो आयकलो खंय धांवन, हां तर देव खंय आसा. देव मूस अंतराळी आकाशा वयर आसा, ते देखून आमी जायते पटी म्हणजे आसा समया म्हणजेर दया दाखय वयर पळयता. हांव एका अर्थार पळया देव खंय आसा पळया, एका अर्थार देव पयस आसा. ही इज अ ट्रान्सेंडंट गॉड, मिस्तरा बरीत समा देव हे देवाचे रूप. पूण तो थंयसर रावंक ना, देव थंयसर रावंक ना. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आयलो तो आमच्या सांगाता. तो अंतराळी आसलो देव आमच्या सांगात आसा. तर देव खंय आसा, आमच्या सांगात आसा. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसता म्हणटा जेजू. जेजू देवाचो पूत, हो क्रिसमसाक आमी सेलिब्रेट संभ्रमले, आमच्या सांगात इमानुएल तो आमच्या सांगात रावता संवसार सरा पर्यंत. हें दुसरें, देव ऊस अंतराळी आसा, देव आमच्या सांगात आसा. तितलें मात्र की ना, तोच देव म्हजे भितर आसा. सां पावलो करीन घरांक पत्र बरोवन म्हणटा, बाप्तिस्म घेतिल्ल्या बाप्तिस्म घेतिल्ल्या क्रिस्तांव म्हणून नेणांत गी तुमी जावन आसा देवाचें तेंप्ल म्हणून, नेणांत गी तुमी पवित्रात्म्याचें तेंप्ल म्हणून. आनी जेजू म्हणटा कोण म्हजो मोग करता आनी म्हजे उपादेश पाळटा, हांव आनी म्हजो बाप येतले हांव आनी ताच्या सांगी वस्ती करतले हांव. तर देव हूं संत्राणी आसा, देव म्हज्या सांगात आसा, देव म्हज्या भितर आसा. पळया हो देव कोण म्हूण हांव वळखता, तो ताका खंयसर म्हाका ताका पयसर रावन हो समय तुका आयकलां की म्हूण व्हडल्यान बॉब मारची गरज ना, तो म्हज्या भितरय आसा. हांव पवित्रात्म्याचें टॅम्पल, देव म्हज्या भितर आसा. तर देव कोण, तो खंय आसा, ह्यो दोन संगती समजले उपरांत तिसरें आनी निमाणें हाचे थंय संबंद आमी कसो करचो. देवान सांगलां, जेजून सांगलां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडे या उक्तें जातलें. पूण हाचे लागीं आमी कशें मागचें, संबंद कसलो. जेजू आमकां उतरांनी कशें मागाचें, कसली रीत पाळीचें आनी दाखल्या मुखांत जेजू आमकां शिकयता. त्या पोस्तल जेजू लागीं गेले आनी म्हणाले, जेजू तूं मागताय आमकां कालें म्हूण गुत्त ना पूण आमकां शिकय मागोंक आनी जेजू तांकां मागोंक शिकयता आमच्या बापा म्हणलें मागणें आमी हांगासर आसल्यानी कितले पटी म्हणलां तें मागणें हें जेजूचें मागणें जेजूचें मागणें ताणें आमकां शिकयलां पुळीत पुस्तकांत समजलें आमकां मागणें म्हळ्यार आमकां व्हडली व्हडली मागणी करूंक गुत्त ना पूण हें मागणें करूंक गुत्ता ताजे करून कुंभघराच्या दोतोर खड्डाय जावन आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकयत कित्याक आमच्या बापा मागणें जेजून शिकयल्लें मागणें तें गुत्रांनी आमी कशें मागाचें दुसरें खंयच्या रितीन मागाचें तूं मागता आसतना मातें वसो वांजेल अध्याय सो तूं मागता आसतना व्हडलें व्हडलें बडा 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 करनाका परगट रितीन पसरची गरज ना वस तुजें बागेल दांप कुडाचें आनी थंयसर तुज्या बापा लागीं उलय आयलो तो फारिजेव आनी पुब्लिकान फारिजेव मुखार आयलो हांव अशें दान दितां तशें दान दितां बड आयकुचें लागलो पण फाटल्यान आसलो पुब्लिकान अर्दे बडोवन मागतालो म्हजे काकूल कर देवा जेजू शिकयता कसले रितीन मागा जाय आनी तो तूं जेजू कश्टांत आसल्या वेळार मागोंक शिकयता आमकां त्या जस्य मनी मळ्यांत दिंबेर पडोवन रगत वळोवन जेजू मागता बापा हे कश्ट म्हाका सुसोंक जायना बापा म्हाका नाका हो कुरीस पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं पळया मागण्याक आमकां खंयच्या रितीन मागा जाय म्हूण सांगता तर असल्या रितीन आमी मागा जाय तर असली रीत आमी पाळी जाय तर आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यान दुसरें ते रीत पुब्लिकना परिजेवा बरी न्हय बगार साद्या खालत्या काळजान आनी तुजें दार दांप गुप्ती तूं उलय जायते धाकले उपरांत धाकले दिवन जेजू आमकां सांगता कशें मागा जाय पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कशें मागा जाय मोयसेन मागलें मोयसेन मागता आसतना तुमी जाणात त्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें हात वयर कर मागलें अमेरिकाच्या विरोध लढाय चलताली इज्रायल आनी अमेरिकांत अमेरिकाचे इज्रायला विरोध झुजता आसतना मोयसे मागतालो ताचे हात वयर आसता आसतना इज्रायल जिखताले ते चलोवताले ताचे हात सकलेत आसतना इज्रायल चलोवताले ते जिखताले देखून काले केले दोगांनी कुर्र आनी आरोनांनी ताचे हात बरे खांबे दिवन वयर केले मागण्याक म्हणजे हांगासर धाकले मेळटात जायते धाकले मोयसेन मागलें एलियान मागलें किर्तनकार मागोवंक शकयता किर्तनकाराचे देडशे किर्तन आसात आज आमी बरें आपुरबायचें किर्तन गायलें म्हजो अत्मो थान येता म्हजो अत्मो थान येता सर्वेस्पराक हें किर्तनकाराचें तावन आयकता आमी हर एका वाचपा उपरांत पयल्या वाचपा उपरांत किर्तन म्हणटा हांव हें मागणें लोकांनी देवाक करचें मागणें किर्तन म्हळ्यार कितें लोकांनी देवा लागीं पद्य मुखांत्र पोयट्री मुखांत्र उलोवचें देवा लागीं तर जायत्यो रिती आमकां शिकयतात आनी उपरांत नव्या तस्तमेंतांत मोरी मागता मोरयेचें सुती गायन म्हजो अत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा असले जायते उदाहरण आमकां दिल्यात तर हें पवित्र पुस्तकांत हांव आमी शिकल्यांव तर ते सक्रामेंतांत मुखांत्र घडटा तर दुसरो विशय हो सक्रामेंतां मुखांत्र जें कितें आमी पवित्र पुस्तकांत आमी शिकलां तें मागण्याक आमी सहाय्य जाता बाप्तिज्माच्या सक्रामेंतान बाप्तिज्माच्या सक्रामेंतान आमी पवित्र पैकी तेंपळां जाता हांव तर बाप्तिज्माच्या सक्रामेंतांत मुखांत्र देव म्हज्या खळजा भितर येता आसतना त्या देवा लागीं हांव मागतां म्हजो देव म्हजे भितर आसा क्रिस्त म्हज्या सक्रामेंता मुखांत्र हांव क्रिस्ता खातीर सोजर जावन वावरता आज मिशनरीचो दीस जायते आमचे मिशनरी भाव पयस आसात आफ्रिकांत नॉर्थ नॉर्थ इंडियांत जायते जाण आसात क्रिस्ता खातीर ते ताची परगट करतात क्रिस्त म्हजो सक्रामेंत तांकां मेळ्ळा कित्याक देव कोण म्हूण ते वळखतात आनी ताचे कर वेतात प्राजितोचो सक्रामेंत सोमया तूं आमकां बक्षिताय म्हूण आमी जाणांव त्या देखून तुजी कृपा आमी सक्रामेंता मुखांत्र घेता तुका आमी भेटतांव दयकन उडास दवरा प्राजिताच्या सक्रामेंतान कुंभसराच्या सक्रामेंतान तुमची पातकां येजा कडेन सांगता तरी बोक्साणें दिवचें देवान हांव तुका आपसूल जावन दिता म्हणटा येजाक पूण पदवी ती दिल्या देवान ताजे करून थंयसर आमी भेटचें देवाक काकुळटीच्या मोगाळ राखरूंक सवकास काकुळटीन दाळ म्हणल्यार देवाक आमी भेटतांव कुंभघराच्या सक्रामेंतांत जें आमी भेटयता संवसार सरापर्यंत हांव तुमचें सांगात आसा हांगात आसा तो तुमच्या सांगता संवसार सरापर्यंत आसा तुमच्या सांगात हांव आसा पिडेस्तांची मागणी कश्ट जाल्ल्या वेळार म्हाका दूख भोगता आसतना हांव पिडेन आसतना म्हाका दैवीक वैज म्हाका कुमो करता म्हणलें धैर्य त्या माकणेन आमकां भोगता. आनी लग्न आनी दिक्षेच्या सक्रमेंता मुखांत्र हे दोन सक्रमेंत जेजूची जेजूचो मोग करूंक आमकां कुमो करतात. तर म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो वर्तें लिस्सांव आमी शिकलें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सक्रमेंताची ससाय मागण्याक जाय. परत सांगता पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सक्रमेंताची ससाय मागण्याक जाय.